Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Serbët në veri hezitojnë të regjistrohen, as nuk na troket kush në derë e as nuk do ta hapim, thot njëri nga ta. Kontesti mes Malit të Zi dhe Florin Krasniqit i rënd të mbi 28 milion euro. Përbërja e re e qeverisë serbe, Dačić, ministër i brendshëm, Vulin, zëvendës kryeministër. Çfarë është gjykata ndërkombëtare penale dhe pse i ka brengosur zyrtarët izraelit? Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Serbët në veri të Kosovës kanë shfaqur hezitim për t'u përgjigjur regjistrimit të popullsisë që ka nisur në Kosovë më 5 prill. Radio Evropa e Lirë ka folur me qytetarët e asaj zone për të kuptuar arsyet e refuzimit të regjistrimit. Doruntina Baliu ka përgatitur për transmetim raportin e gazetares Sandra Cvetković.
Regjistruesit nuk kanë trokitur ende në derën e familjes 6 antarëshe Miletić në Leposavić, edhe pse kanë kaluar më shumë se 3 javë që nga nisja e procesit të regjistrimit të popullsisë në Kosovë. Kjo familje thot se nuk është e sigurt se do të përgjigjet në pyetjet nga pyetësori, edhe nëse dikush do t'i trokiste në derë gjatë 2 javëve të ardhshme. Kjo është bërë më shumë çështje politike, thot Dalibor Miletić për Radio Evropa e Lirë, duke ju referuar regjistrimit të popullsisë që ka nisur më 5 prill dhe do të vazhdojë deri më 17 maj. Ai shton se askush nuk ua ka shpjeguar detajet e këtij procesi dhe se mesazhe kontradiktore po dëgjohen si nga Prishtina, ashtu edhe nga përfaqësuesit politik të serbëve. Edhe pse beson se do të ishte mirë të dihej numri i saktë i pjesëtarëve të komunitetit serb në Kosovë, ai thot se ky nuk është moment i favorshëm për regjistrim.
Tako da që do ostanem još uvek, da kažem u neizvestnost.
Nuk e di ende se çfarë do të bëj sa i përket regjistrimit, thot ky banori Leposavićit, komune banuar me shumicë serbe në veri të Kosovës. Regjistruesit nuk e kanë vizituar ende as pensionistin nga Mitrovica e Veriut, Dragan Ilić. Në këtë komunë të banuar po ashtu me shumicë serbe, ai jeton vetëm me gruan e tij, por thot se nuk do të marr pjesë në regjistrim, edhe nëse dikush u troket në derë dhe u kërkon të përgjigjen disa pyetjeve. Populli nuk është budala, populli sheh, populli kupton. Ky regjistrim do të thotë shkatërrim për të. Thjesht, kjo është situata në Kosovë tani, thot Ilić për Radio Evropa e Lirë. Familjet Miletić dhe Ilić nuk janë të vetmet që hezitojnë ose refuzojnë të regjistrohen. Shumica e serbëve në katër komunat në veri të Kosovës refuzojnë të regjistrohen, thanë zyrtarë të Agjencisë së Statistikave të Kosovës të hënën. Drejtori kësaj agjencie Avni Kastrati tha se bojkotimi i regjistrimit nuk është gjë e mirë për komunitetin serb. Dhe nëse vazhdon, shtoi ai, atje do të bëhet vetëm vlerësimi i popullsisë. Në thirrjen për bojkotim ka marrë pjesë lista serbe, partia më e madhe e serbëve në Kosovë, e cila gëzon mbështetjen e Beogradit. Para fillimit të regjistrimit ajo ka thënë se pjesëtarët e komunitetit serb nuk do të marrin pjesë në regjistrimin e popullsisë për shkak të represionit nga autoritetet e Kosovës. Në komunat me shumicë serbe në veri, tensionet janë të larta tash sa kohë. Krizat kanë vazhduar që kur serbët janë larguar nga institucionet e Kosovës në veri me iniciativën e listës serbe në nëntor të vitit 2022. Pas tërheqjes së tyre, udhëheqjen e katër komunave në veri, Mitrovicë e Veriut, Zveçan, Zubin Potok dhe Leposavić e kanë marrë kryetarët shqiptar, gjë që i ka rritur tensionet edhe më shumë. Serbët në veri të Kosovës nuk kanë marrë pjesë as në regjistrimin e fundit të popullsisë në vitin 2011, ndërsa pjesëtarët e komunitetit serb në jug të Ibrit në përgjithësi e kanë bojkotuar atë me ftesë të Beogradit zyrtar. Sipas atij regjistrimi, numri i përgjithshëm i banorëve në Kosovë është rreth 1.8 milion, prej të cilëve rreth 25 mijë janë serb. Megjithatë, sipas vlerësimeve të sektorit civil, janë rreth 100 mijë pjesëtar të komunitetit serb që jetojnë në Kosovë. Radio Evropa e Lirë pyeti Agjencinë Statistikave të Kosovës se sa pjesëtar të komunitetit serb janë përgjigjur regjistrimit deri më tani, por nuk mori përgjigje. Drejtori i Agjencisë së Statistikave të Kosovës, Avni Kastrati, tha në një konferencë për media të hënën se serbët në jug të Ibrit po regjistrohen në mënyrë masive, por nuk dha ndonjë shifër. Nebojša Vesić jeton me familjen e tij katër anëtarëshe në Klokot, që është njëra nga 6 komunat me shumicë serbe në jug të Ibrit. Duke folur për Radio Evropa e Lirë, ai tregon se i është përgjigjur regjistrimit, sepse siç thot, është e nevojshme të dihet se sa pjesëtar të komunitetit serb jetojnë në Kosovë.
Da se zna ko smo, gde smo i šta smo.
Të dihet se kush jemi, ku jemi, i vetmi problem është se zgjat pak shumë, kërkon kohë, thot ai. Një prej pasojave të bojkotimit të regjistrimit të popullsisë mund të jetë zvoglimi i buxhetit për komunat, sepse fondet ndahen në bazë të numrit të banorëve në një vetëqeverisje lokale. Në Kosovë janë gjithsej 10 komuna me shumicë serbe.
Florin Krasniqi, ish deputeti i Kuvendit të Kosovës, ka paditur shtetin e Malit të Zi për ndalimin e ndërtimit të dy hidrocentraleve të vogla në këtë vend. Kontesti mes palëve ka vlerën e mbi 28 milion eurove. Përfaqësuesja e interesave të Malit të Zi, Bojana Qirovic, thot se ka kërkuar raporte shtesë të ekspertëve në lidhje me rastin dhe se ai është në zhvillim e sipër. Më shumë hollësi në kronikën e vazhdim.
Biznesmeni amerikan me origjinë nga Kosova, Florin Krasniqi, paditi Malin e Zi për ndalimin e ndërtimit të dy hidrocentraleve të vogla në Lumin Gjuriçka në Plav. Ai kërkon më shumë se 28 milion euro, tha për Radio Evropa e Lirë Bojana Qirovic, mbrojtëse e interesave pronësore dhe juridike të Malit të Zi. Kontrata për koncesionet me kompaninë e Krasniqit për ndërtimin e hidrocentraleve të vogla u nënshkrua në vitin 2014 nga qeveria kryeministrit të atëhershëm Malazez, Milo Gjukanovic, atë kohë koncesionet u dhanë për 30 vjetë. Të dhënat se kur është ndërprerë kontrata janë kontradiktore. Qeveria thot fundi viti 2020, kurse si pas Krasniqit bëhet fjalë për fundin e vitit 2019. Radio Evropa e Lira pas 7 ditësh nuk mori përgjigje në pyetjet e dërguara tek avokatja Ana Gjukanovic, e cila përfaqëson Krasniqin në mosmarrveshjen me shtetin Malazez. Shkëputje së kontratës i kontribuan edhe protestat e vendasve dhe të sektorit jo qeveritar në komunat veriore të Malit të Zi kundër këtij projekti qeveritar. Në protestat në Plav dhe në qytetet e tjera në veri të Malit të Zi, ata thanë se futja lumenjve në tubacione do të rrezikojë mjedisin dhe do t'i lërë pa ujë të pishëm. Ata i mbështetën edhe organizatat ndërkombëtare. Balkan Watch me selinë në Prag tha në shtator të vitit 2019 se njerëz të afërt me Gjukanovicin ose partinë e tij demokratike të socialistëve përfituan nga ndërtimi i hidrocentraleve të vogla. Qeveria u dorëzua përballë presionit të protestave dhe në seancën e 17 tetorit 2019 vendosi të nisë procedurat për shkëputjen e kontratës. Në rastin e kompanisë Krasniqit, qeveria tha se nuk janë respektuar as afatet kontraktuale. Kompania Krasniqit pretendon se shteti Malit të Zi është fajtor për ndërprerjen e kontratës. Qeveria nisi procesin e negociatave për ndërprerjen e marrëveshjes dhe zgjodhi procesin gjyqësor pa alternativë, than nga kompania e Krasniqit për Radion Evropa e Lirë. Në dokumentacionin zyrtar të qeverisë në anën tjetër përmendet dhjetori viti 2020. Siç thuhet aty, vet Krasniqi përmes zyrës së tij avokatore e njoftoi shtetin për përfundim në marrëveshjes së koncesionit më 4 dhjetor 2020. Atë ditë për ndryshe u zgjodh qeveria e re e Malit të Zi e udhëhequr nga Zdravko Krivokapić, pasi partia e Gjukanovicit i humbi zgjedhjet 3 muaj më herët. Procesi ndërprerjes së kontratës u përfundua nga qeveria Krivokapićit më 30 dhjetor 2020. Pavarësisht përpjekjeve disa ditëshe, Radio Evropa e Lirë nuk arriti të marrë ndonjë koment nga Florin Krasniqi. Përgjigjja jon është e qartë, shumën e kompensimit do ta përcaktoj eksperti gjyqësor i caktuar nga gjykata, than nga kompania e Krasniqit për Radion Evropa e Lirë. Ekspertiza tregoi se për shkak të pezullimit të ndërtimit, kompania Krasniqit humbi rreth 1 milion euro fitim real dhe mbi 21.5 milion të parealizuar, sepse koncesioni ishte për 30 vjet. Përfaqësuesja e interesave të shtetit të Malit të Zi në këtë mosmarrveshje e kundërshtoi këtë konstatim. Qirovic tha se ka kërkuar raporte shtesë të ekspertëve të cilat gjykata i ka miratuar.
Fotoreporteri me bazë në Ukrainë Brandon Hoffman ka sjellur në Prishtinë fotografitë e tij si pjesë e ekspozitës Ukraina një krim lufte, e cila u hap më 29 prill. Kuratore e kësaj ekspozite me fotografi që nga pushtimi në shkallë të plotë të Ukrainës që Rusia nisi më 24 shkurt 2022 është Svetlana Bacevanova, e cila gjatë luftës në Kosovë ka punuar si fotoreportere. Të dy kanë folur për Radio Evropa e Lirë. Shkëlqim Hysenaj i sjell detajet.
Historia e Kosovës, shtetit që u përball me luftë 25 vjet më parë, fotoreporterit amerikan me bazë në Ukrainë, Brandon Hoffman, i jep shumë shpresë për të ardhmen e Ukrainës. Një nga fotografitë e tij nga ditët e para të pushtimit të Ukrainës është pjesë e ekspozitës Ukraina, një krim lufte, që u hap në Prishtinë më 29 prill. Ekspozita rrjedh nga libri me po të njëjtin emër që është botuar nga Photo Evidence, i cili përfshin mbi 360 fotografi dhe rrëfime të dëshmitarve që hedhin dritë mbi pushtimin në shkallë të plotë të Ukrainës, që Rusia e nisi më 24 shkurt 2022. Hoffman, që jeton në Kiev prej fundit të vitit 2013 dhe është i martuar me një ukrainase, thotë se për të është rëndësishme të mësoj për historinë e Kosovës.
For me really important to learn a lot more about the parallels between what this country went through.
Për mua ka qenë rëndësishme të mësoj për paralelet çfarë ka kaluar ky shtet 25 vjet më parë dhe kjo pëndodh tani në Ukrainë. Tani, Kosova është shteti pavarur, paqësor. Kjo më jep shumë shpresë për të ardhmen e Ukrainës.
That gives me a lot of hope for Ukraine's future too.
Në ekspozitën e hapur në Prishtinë është përfshirë edhe fotografia që ai shkrepi më 25 shkurt 2022, një ditë pas nisjes së pushtimit në shkallë të plotë të Ukrainës. Atë botë gruaja e tij ishte në muajin e 6 të shtatzanisë dhe për të mos rrezikuar që të bllokoheshin në kryeqytetin e Ukrainës, vendosën që të largoheshin. Ai thotë se gjatë rrugës u ndal në një nga pikat ku ushtria ukrainase jepte armë për njerëzit që donin të luftonin kundër Rusisë.
I had seen on the internet a list of different places all around the country where they
Pam në internet një listë të vendeve të ndryshme në mbar vendin ku ushtria apo jepte armë për çdo burrë në moshën për shërbimin ushtarak që dëshironte ti rezistonte pushtimit rus. Ne shkuam në njërin prej tyre, na lanë të fotografonim dhe këta janë burrat që donin të luftonin dhe armët që ju dhanë.
Djali i tij lindi në Poloni dhe Hoffman së bashku me familjen e tij tani sërish jeton në Kiev.
Personally, professionally, it's important to me.
Personalisht dhe profesionalisht është rëndësishme për mua që të jem atje dhe të vazhdoj të dokumentoj.
Për kuratorën e ekspozitës, Svetlana Bacevanova, këto fotografi janë dokumente të rëndësishme.
There are evidence. As you notice, the title of the book is Ukraine, a war crime.
Fotografit janë prova. Siç e vini re, titulli i librit është Ukraina, një krim lufte. Pra, shumë nga veprat që janë botuar janë krim lufte. Ideja ishte që të mblidheshin dhe të publikoheshin në mënyrë që askush të mos mund t'i mohonte, siç ka ndodhur shumë herë.
So nobody could deny as it happened many times.
Bacevanova nga Bulgaria, e cila gjatë luftës në Kosovë ka punuar si fotoreportere, thotë se ka fotografuar imazhet që kanë shkuar si dëshmi e krimeve të luftës në Kosovë.
The important part is that Kosovo do not have a book.
Por pjesa e rëndësishme është se Kosova nuk ka një libër që dokumenton atë që ka ndodhur. Shumë krime lufte nuk hetohen, shumë çështje nuk sidhen dhe nuk ka prova. A do të fajsoni për këtë? Jo, nuk fajsoj askënd. Njerëzit thonë se historia shkruhet nga fituesit. Fituesit shkruajnë historinë. Unë do të thosha se ndonjëherë e bëjnë edhe botuesit e guximshëm.
Ekspozita është hapur në hotelin Grand në qendër të Prishtinës. Për Lura Limanin nga Fondacioni për Shoqëritë e Hapur, vendi ku mbahet ekspozita ka kuptim të shumë thjeshtë, pasi përveç se ka një vend ku kanë qëndruar gazetarët ndërkombëtar që kanë raportuar për luftën në Kosovë me 1998-99, ka qenë edhe bazë për trupat paramilitare serbe, që dyshohet se kanë kështrajtuar e torturuar civil shqiptar në ndërtesën e këtij hoteli. Kosova është solidarizuar me Ukrainën menjëherë pas nisjes së pushtimit. Shteti ka ndjekur shembullin e Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara, duke vendosur 10 runde sanksionesh ndaj Rusisë, se edhe ka strehuar gazetar Ukrainas në Kosovë. Njëra ndërto është edhe Ludmila Makaj, e cila mori pjesë në ekspozitë. Ajo thot për Radio Evropa e Lirë se ndihet mirënjohëse për të gjithë mbështetjen që i dha dheu të saj.
When I look at these pictures, I am worrying so much.
Kur shikoj këto fotografi, brengosem shumë. Më kujtohet dita e parë e pushtimit. Ishte dita më e tmerrshme e jetës time.
The most terrible day in my life.
Edhe fotoreporteri Hoffman vënë parë rezistencën e popullit të Ukrainas dhe thotë se këdo qenje i shpreh bindjen se lufta do të fitohet nga ta. Megjithatë, ai thotë se për shkak të kohës së gjatë, njerëzit edhe janë lodhur pasi nuk e dinë edhe sa do të zgjas lufta.
It's just so hard when people live without a future. I think that's
është shumë e vështirë pa të ardhme, por ukrainasit po mbahen.
Ekspozita Ukraina një krim lufte në Prishtinë do të jetë e hapur deri më 17 maj. Kjo ekspozitë vetëse është shfaqur në Tiranë dhe ndalesat e radhës do të jenë në Shkup, Beograd dhe Sofia. Lufta e vazhdueshme në Ukrainë ka lënë të vrarë qindra mijëra njerëz, miliona të tjerë janë detyruar të largohen nga shteti, ndërkaq po ashtu janë shkaktuar dëmë të mëdhenj në infrastrukturë. Para se të niste pushtimin në shkallë të plotë të Ukrainës, Rusia me 2013 aneksoi në mënyrë të paligjshme Gadishullin e Ukrainas të Krimes dhe mbështeti separatistët në rajonet lindore ukrainase në luftën e tyre kundër forcave ukrainase.
Na ndiqni në rrjetet sociale për lajmet e fundit, kronika dhe intervista nga vendi, rajoni dhe bota. Radio Evropa e Lirë në Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube.
Mandatari për formimin e qeverisë Serbis Miloš Vučević propozoi emrat e ministrave të rinë në kabinet. Siç paralajmëroi, qeveria e tij do të përbëhet nga 25 ministri dhe 5 ministra pa portofol. Në pozitën e zëvendës kryeministrit do të rikthehet Aleksandr Vulin, ish udhëheqës i Shërbimit të Inteligjencës, i cili është nën sanksionet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës që nga koriku i vitit 2023, mes tjerash për shkak të lidhjeve me Rusinë. Shefi aktual i diplomacisë serbe Ivica Dačić do të udhëheqë Ministrinë e Punëve të Brendshme, ndërsa Ministër i Mbrojtjes do të jetë Bratislav Gašić, deri më tash Ministër i Policisë. Marko Đurić, ish ambasadori i Serbisë në SBA dhe ish drejtori zyrës për Kosovën në Serbi, do t'i bashkohet qeverisë si Ministër i Punëve të Jashtme. Një zyrtar tjetër nga lista e zeze e SBA-s për shkak të lidhjeve me Rusinë, Nenad Popović, do të jetë po ashtu pjesë e qeverisë si Ministër pa portofol. Vučević tha se do t'i paraqes kërkes kryetarës së kuvendit të Serbisë Ana Brnabić për të caktuar një seancë më 1 maj, në të cilën do të paraqes ekspozen planin e punës dhe propozimin për përbërjen e qeverisë së Serbisë. Qeveria e re e Serbisë merr detyrën pas zgjedhjeve të dhjetorit, të cilat me shumicë votash i fitoi Partia Përparimtare Serbe. Koalicionet e opozitës Serbia kundër Dhunës dhe Nada e akuzuan koalicionin e udhëhequr nga SNS-ja për vjedhje në zgjedhje. Pa rregullsi të shumta gjatë zgjedhjeve të jashtëzakonshme parlamentare, krajinore dhe lokale, që u mbajtën më 17 dhjetor në Serbi, vunë në dukje edhe misionet vëzhguese ndërkombëtare dhe vendore. Autoritetet në anën tjetër mohuan se ka pasur parregullsi të mëdha zgjedhore. VMRO DPMNJ-ja thot se qeveria e re e Macedonisë së Veriut pas zgjedhjeve më 8 maj do të formohet me saj dhe opozitës shqiptare. Bazuar në rundin e partë të zgjedhjeve presidenciale, kreu i opozitës Hristian Mickoski thot se VMRO-ja do të jetë fituese absolute zgjedhjeve parlamentare dhe se BDI-ja, të cilën e akuzon për krim dhe korupcion, do të kaloj në opozit. Edhe nga opozita shqiptare thonë se do të jenë pjesë e qeverisë së re përfaqësuese legjitime e shqiptareve. Nga BDI-ja që fitoi zgjedhjet e shqiptarët më 24 prill, thonë se Mickoski nuk mund të caktoj se kush do të jetë në qeveri, por se kjo vendoset nga votuesit. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Ende pa umbajtur zgjedhjet parlamentare më 8 maj, VMRO DPMNJ-ja ka shpallur veten fituese të këtyre zgjedhjeve, ndërsa tashmë ka përcaktuar edhe parti që do të jenë pjesë e qeverisë së re. Bazuar në rezultatin e rundit të parë të zgjedhjeve presidenciale më 24 prill, që e nxorën fituese absolute kandidatën e VMRO-s për presidente Gordana Siljanov Skadavkovën, kreu i opozitës Maqedonës thot se partia që ai drejton do të jetë fituese e dyfisht të zgjedhjeve më 8 maj. Ai në të gjitha ato bimet partijake, por edhe në paraqitjet para mediave, ka thënë se qeveria e re do të formohet nga VMRO DPMN dhe koalicioni Vlan, që përbëhet nga partitë opozitare shqiptare. Në zgjedhjet e 24 prillit, koalicioni opozitar shqiptar me 83.000 votat e fituar është radhitur pas Bashkimit Demokratik për Integrim që mori 121.000 vota, por pavarësisht të kësaj, Mickoski thot se BDI-ja do të kalojë në opozitë. Ai thot se në qeveri nuk do të ketë vend për njerëz të përfshirë në krim dhe korrupsion, të cilët, siç thot Mickoski, pas 8 majit do të përgjigjen për të gjitha aferat korruptive.
Za VMRO DPMNJ се многу јасни позициите и определбите. Не сакам да разговарам со емисарите кои се којдневно ги праќа за коалиција со ВМРО ДПМН и коалицијата Твоја Македонија.
Пар ВМРО ДПМН ен чендримет да прцактимет јан шум те чарта. Нук дуа те флас ме емисара че и дргон чдо дит пр коалицијон ме ВМРО ДПМН. Бодија пр муа оште капитул и прфондуар дхе до те шкој на опозит, тото Мицковски. A i gjithashtu ka akuzuar BDI-n për hipokrizi se në njërë anën aktron patriotizëm, ndërsa në anën tjetër dërgon emisar për të u bërë pjesë e qeverisë së re sipas Mickovskit. Ndërkohë edhe përfaqësues të koalicionit Vlen thon se do të jenë pjesë e qeverisë së re dhe madje kanë dalë edhe me pozicione që do të ikë në qeverinë e ardhshme. Ata thonë se janë përfaqësues legjitim të shqiptarëve për dallim nga BDI-ja e cila sipas koalicionit opozitar në zgjedhje mori pjesë në koalicion me 5 parti të bashkësive tjera etnike.
Duke qenë garuesit e vetëm në kampin politik shqiptar dhe natyrisht fitues të këtij bloku, ne jemi edhe përfaqësuesit e vetëm dhe legjitim të shqiptarëve në këto zgjedhje. Rjedhimisht kjo na obligon që t'i përfaqësojmë shqiptarët edhe në qeverinë e ardhme, ku poshtë tjerash do të drejtojmë institucionet të rëndësishme të punëve të brendshme që janë përgjegjëse për sankcionimin e krimit dhe korrupsionit.
Ka deklaruar Afrim Gashi, njën nga drejtuesit e koalicionit Vlen. Nga Bashkimi Demokratik për Integrim në paraqitjet para medjave mbete në qëndrimin se pjesëmarrje në qeveritë e një partie nuk e përcakton Mickovski, por votuesit në zgjedhje. Kryetari i BDI-s Ali Ahmeti ka porositur përfaqësuesit e koalicionit Vlen që të mos bëjnë gabimin që sipas tij e kishte bërë Partia Demokratike Shqiptare e Mendothaçit në vitin 2006 kur hyri në qeveri pa votat e elektoratit shqiptar.
Bëjnë mirë opozitarët të mos bëjnë gabimet që i ka bërë kolegu im i mahershëm në 2006 u bën një gabim dhe koston e paguajti në thot partia atëhershme.
Ka deklaruar Ahmeti. Në Maqedoninë e Veriut deri në vitin 2017 ka pasur një rregull të pashkruar që qeveritë formohen nga partitë fituese shqiptare dhe maqedonase, pavarësisht orientimeve të tyre programore. Bashkimi Demokratik për Integrim si fituese e zgjedhjeve të shqiptarët ka qenë pjesë e qeverisë si me LSDM ashtu edhe me VMRO DPMN që fitonin zgjedhjet tek elektorati maqedonas. Ky rregull ka vazhduar deri në vitin 2017 kur qeveria u formua nga LSDM-ja, edhe pse kishte humbur zgjedhjet tek elektorati maqedonas. Ajo arriti të përbëjë shumicën parlamentare me votat e partive shqiptare dhe të formojë qeverinë duke larguar nga pushteti VMRO DPMN që drejtohej nga Nikola Gruevski. Pas kësaj, VMRO DPMN-ja disa herë ka bërë të ditur se rregulli fituese me fituesen ma nuk do të vlenë. Për Radio në Evropa e Lira nga Shkupi Isuf Kadriu.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Zyrtarët izraelit po shprehen gjithnjë më të shqetësuar se gjykata ndërkombëtare penale mund të lëshojë fletarestime për udhëheqësit e Izraelit, teksa lufta mes Izraelit dhe Hamasit, grupit ekstremist të shpallur organizat terroriste nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian, po shkon drejt fundit të muajit të shtatë. Kryeministri Benjamin Netanyahu ka shkruar në terma të përgjithshëm për masa nga gjykata ndërkombëtare penale kundër trupave dhe zyrtarëve izraelit, ndërsa Ministria e Jashtme e Izraelit ka thënë se po i përcjell raport timet për masat të mundshme. Gjykata ndërkombëtare penale është themeluar më 2002 si gjykatë e përhershme e nivelit më të lartë për ndjekjen penale të individëve përgjegjës për krimet më të rënda në botë, krimet e luftës, krimet kundër njerëzimit, gjenocidin dhe krimin e agresionit. Statuti i Romës, i cili ka parapar krijimin e gjykatës ndërkombëtare penale, është miratuar më 1998 dhe ka hyrë në fuqi kur ka arritur 60 ratifikime, më një korrik të vitit 2002. Asambleja e përgjithshme e Organizatës së Kombeve të Bashkuara e ka mbështetur gjykatën ndërkombëtare penale, por gjykata është e pavarur. Pa një forcë policore, gjykata ndërkombëtare penale varet nga shtetet anëtare për arrestimin e të dyshuarve, gjë që është dëshmuar të jetë pengesë e madhe për ndjekje penale. Netanyahu ka thënë të premtën në platformën sociale X se Izraeli nuk do të pranojë kurrë ndonjë përpjekje nga gjykata ndërkombëtare penale për të minuar të drejtën e tij të patjetërsueshme për vetëmbrojtje. Përderisa gjykata ndërkombëtare penale nuk do të ndikonte te veprimet e Izraelit, ajo do të mund të vinte një precedent të rrezikshëm, ka shkruar ai. Ministria e Jashtme e Izraelit ka thënë të dielën se i ka informuar misionet jashtë vendit për thashë theme se gjykata mund të urdhërojë arrestimin e zyrtarëve të lartë politikë politik dhe ushtarak Izraelit. Ministria nuk ka përmendur ndonjë burim të thashëthemeve. Nëpërmjet një deklarate dërguar Agjencisë së Lajmeve Associated Press, Prokuroria e Gjykatës ka refuzuar të jap holësi. Shtetet anëtare të Gjykatës Ndërkombëtare Penale, gjithsej 124, e kanë nënshkruar statutin e Romës. 10 vende nuk e kanë nënshkruar dhe nuk e pranojnë jurisdiksionin e Gjykatës për krime lufte, genocid dhe krime të tjera. Ndërto janë Izraeli, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Rusia dhe Kina. Kjo gjykatë aktualisht ka 17 hetime të hapura, ka lëshuar gjithsej 42 fletarestime dhe ka arrestuar 21 të dyshuar. Gjyqtarët e saj kanë dënuar 10 të dyshuar dhe kanë liruar nga akuzat 4 të tjerë. Në vitet e hershme të saj, gjykata ishte kritikuar për fokusin e hetimeve mbi krimet në Afrikë, 10 prej hetimeve të saj të hapura janë në vendet afrikane. Por tani ajo po zhvillon hetime në Azi, Evropë, Lindje të Mesme dhe Amerikë Latine. Asambleja e përgjithshme e OKB-s më 2012 e ka ngritur statusin e palestinezëve në OKB në shtet juantar vëzhgues, duke i hapur derën territoreve palestineze që t'i bashkoheshin organizatave ndërkombëtare, përfshir gjykatën ndërkombëtare penale. Gjykata ndërkombëtare penale ka pranuar shtetin e Palestinës si antare më 2015, një vit pasi palestinezët pranuan juridiksionin e gjykatës. Kryeprokuroria e atëhershme e gjykatës njoftoi më 2021 për hapjen e një hetimi për krime të mundshme në territore palestineze. Izraeli shpesh hedh akuza për anshmëri ndaj OKB-s dhe ndaj organizmave ndërkombëtar, ndërsa Netanyahu e ka kritikuar vendimin si hipokrit dhe antisemit. Prokurori aktual i gjykatës ndërkombëtare penale Karim Khan vizitoi Ramallahun dhe Izraelin në dhjetorin e vitit 2023, ku takua me zyrtar palestinez dhe me familjar të izraelitëve të vrar, apo të rëmbyer nga luftëtarët e Hamasit në sulmin e 7 tetorit 2023, i cili nxiti luftën Izrael-Hamas. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu u zotua se do të nis pushtimin e qytetit jugor të Gazës Rafah, ku qindra mira palestinez po strehohen për shkak të luftës që nisi pothuajse 7 muaj më parë. Njoftimi i Netanyahu të bë sot teksa bisedimet për një armë pushim mes Izraelit dhe Hamasit, grupit palestinez të shpallur organizat terroriste nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian, kanë marrë hovë. Këto deklarata Netanyahu po ashtu i bëri disa orë para se sekretari amerikan i shtetit Anthony Blinken të nis vizitën në Izrael. Kjo vizit synon të avancoj bisedimet për një armë pushim, teksa duket se po zhvillohen një prej rundeve më serioze të negociatave mes Izraelit dhe Hamasit që nga nisja e luftës. Marrëveshja e armë pushimit që është propozuar parashel lirimin e pengjeve, lehtësimin e situatës për popullsinë dhe ndalimin e nisjes së një ofensive izraelite në Rafah, që potencialisht mund të shkaktojë dëme të mëdha te civilët. 7 persona u vranë në një sulm në një xhami në provincën Herat të Afganistanit të vonën mbrëm. Zëdhënësi i Ministrisë së Brendshme Abdul Matin Chani tha se një person i panjohur i armatosur qëlloi mbi besimtarët civil në një xhami në rrethin Guzara të provincës Herat të hënën rreth orës 21. Në mesin e personave të vdekur janë imami i xhamis, një fëmijë dhe 5 besimtarë të rritur, sipas raportimeve. Vendasit thanë se xhamia i shërbente komunitetit Pakic Shiit. Ndryshe prej zyrtarëve, ata thanë se një grup prej 3 personash të armatosur organizuan sulmin. Kushdo që ishte në xhami ose ka vdekur ose është plagosur, ka thënë 23 vjeçari Sayed Murtaza Husaini. Asnjë grup nuk e ka marrë përsi për sulmin. Dega rajonale e grupit Shteti Islamik është kërcënimi më i madh i sigurisë në Afganistan dhe ka shënjestruar shpesh komunitetet shiite. 5 persona janë vrarë dhe 32 të tjerë janë plagosur nga një sulm me raketa ruse në qytetin port të Odesës në detin e zi, tha guvernatori rajonal dje disa orë pasi presidenti Vladimir Zelenski bëri thirrje për dërgesa më të shpejta të armëve të nevojshme për trupat ukrainase. Sulmi i cili ndodhi në mbrëmje vrau 3 gra dhe një burr, tha guvernatori Ole Kiper në Telegram. Ai raportoi më vonë se një burr tjetër vdiq nga një goditje që pasoi si pasojë e sulmit. Nga 32 persona të duar, 25 janë në spital, tha ai. Mes tyre janë 2 fëmijë, njëri 16 dhe tjetri 5 vjeç, si dhe një grua 7 zën. Fëmia 5 vjeçare është në gjendje jashtëzakonisht të rëndë, tha ai, duke shtuar se edhe 6 nga të rriturit janë në gjendje të rëndë. Dietarja e Burgosur Islamike dhe aktivistja civile Sedike Vasmagi është liruar me kusht. Lirimi i saj u raportua dje nga kanali Emtadad në Telegram, ku tha se shëndeti i saj ishte përketësuar. Lajmin e ka konfirmuar një burim i Radio Farda i Radios Evropa e Lirë. Vasmagi u arrestua pasi hoqi shamin nga koka e saj për të protestuar kundër ligjit të detyrueshëm të hijabit në Iran. Para lirimit, Vasmagi i shkroi një komiteti hulumtues të OKB-s për trajtimin e saj në burg, duke thënë se ajo ishte torturuar. Vasmagi, e cila është e verbër, u transferua në fillim të këtij muaji nga burgu Famkeç Evin i Teheranit në një spital, mes raportimeve që autoritetet po pengonin këtë lëvizje, edhe pse ishte këshilluar nga mjekët. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbeçri.